ლია ძიძიგურის საავტორო გადაცემა გალერეა.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ლია ძიძიგური ვარ. არ ვიცი ვისთვის ნაცნობი იქნება ან ვისთვის უცნობი ჩემი დღევანდელი სტუმრის ვინაობა, მაგრამ დღეს ბევრს შეიტყობთ მის შესახებ. ერთმა წიგნმა, შემთხვევით რომ მომხვდახელთ, გადამაწყვეტინა მისი ავტორის მოწვევა. თვლევარი რაინდები ჰქვია წიგნს და იგი ზელიმხან მაღრაძემ დაწერა, ჩვენმა სტუმარმა, მესხეთის შვილმა. ჩვენი შეხვედრა აი ასე დაიწყო.
სამთარია, ცივა, ეხლა ვამბობდით სწორედ, რომ ზეკი არის, მაგრამ მაინც თბილისისთვის ცივია, 3 градуსი, კარგია, რომ თოვლი მოსულა თქვენს მხარეში. ეხლა მე გესალმოთ რადიოსანელებს, თქვენც გესალმებით. ბატონო ზელიმხან, თქვენი აი ეს წიგნი უპრეტენზიო, ხო?
კი.
ხო ასე. ხელთ მომხვდა და მინდა თქვენ წინაპრებზე მიამბოთ და მე როგორც წიგნმა გამახსენა ჩემი წინაპრები, აი ისევ ჩემ მსმენელებმაც გაიხსენონ რაღაცები. აუფორიაქდეთ სული, რაღაცა ესიამოვნოთ. საიდან დავიწყოთ?
რა ვიცი, ალბათ საფლავებიდან.
პირდაპირ საფლავებთან მივიდე?
დიახ, პირდაპირ საფლავებიდან.
პაპათი დავიწყოთ?
მა პაპა ჩემი საფლავიც. პაპა მერე რა, რომ მე ბერნულის თეორემა ვიცი.
დიახ.
და ნიუტონის კანონი ვიცი.
და იმან არიცოდ?
და იმან არიცოდა. პაპა ჩემის მიერ გავლებული ხნული უფრო უპირატესი იყო და უფრო საჭირო იყო მაშინ, იმიტომ რომ იმ გავლებულ ხნულიდან ამოწერილმა ჯეჯილმა მერე შთამომავლობა გამოკვება. პაპა ჩემის მამა ლუკა გოდრით მიწას ზიდავდა. 6 ძმანი იყვნენ და უმცროსი ძმა ის იყო და ცოტა დაჩაგრეს კიდეც და რაღაცა ხრიოკი ადგილი მიუგდეს და გოდრით მიწაზი და ზურგით ურმით სად მოხეკა, სად მოთხარა
ნიტანა
და პური მოიყვანა. და ისინი რა ყოფილიყვნენ, მე ხო არ ვიქნებოდი. მერე ის ლუკა ლეგენდად დადიოდა, ლუკასი ეშინოდა თიქაურ თურქებს, ლუკას ზურგშიც ვერ ესრიო, რომ დაგიცდეს მერე რა სად მიდიხარ. იცით, მე მინდოდა დამენახებინა ამ მოხრობით და ამ წიგნით ჩვენი თაობისთვის რამდენად გაცოდა ჩვენი ცნობიერება და რამდენად დავჩიავდით. თუკი უკვე დახეულიდან დაგლეჯილი ფარდაგი, რომელიც მის დიდბებიას, ამ ჩემ დიდბებიას მოუქსოვია, არ ჩაუკვირდი და არ ჩაუფიქრდი, რო რას ფიქრობდა ის დალოცვილი დედაკაც, იმიტომ რომ იმ ორნამენტში, იმ
ფერებში
სამყაროს როგორ აღიქვამდა, როგორ ისიც კი შეიძლება გაიგო, რას ღიღინებდა ან რაზე ფიქრობდა, იმიტომ რომ ის ხო სულის კნესა დევს იმ ფარდაგზე, იმ ფერებით, იმ ორნამენტებით, იმ რაღაცებით ხასიათი ჩანს ადამიანის. და თუ მის
ცხოვრება.
დიახ.
კარგიც და ცუდი.
კარგიც და ცუდი, ფერებში გადმოც. და თუ ის მერე მისმა შთამომავალმა გაიმეტა და ვიღაცა თვალებ გაბწინებულ უცხოელს მიჰყიდა რაღაც დოლარებში, ან კიდე იქ სადღაც კუთხეში აყუდებულმა ნახევრად დაჟანგულმა გუთანმა, რომელიც შემორჩა ვიღაცას, ხელი შეუშალა და ჯარჩი ჩააბარა, ესიც რატომ დევს იქ, რომ აი თუ რო წამოსწევს იმ გუთანს ხელით და ვერ დაზლის, მიხვდება რომ რა ძალის ღონის პატრონები იყვნენ წინაპრები და რა გაფლანგა და რისი პატრონია ახლა. ამ მხარეს შვილობა ადვილი არ არის. იცით, ადვილი არ არის იყო ისეთი ერის ხევის ბერი, როგორი ერიც ქართველია. ისეთი ერის წინამძღოლი, როგორი ერიც ქართველი ერია. და ადვილი არ არის იმ მთების შვილობა. თორო პასუხისმგებლობას გაწევს ზურგზე, რო ხედავ თმოგვის ციხეზე აშოლტილ ამ ციხეს, რო ხედავ იქ ვარძიას, რო ხედავ ვანის ქვაბებს, რო ხედავ წუნდას, რო ხედავ ხერთვისის ციხეს, რო ხედავ საფარას, ზარზმას, აწყურს და ასე შემდეგ. და მერე ვინ მოთვლის იქ რამდენი რამეა, იცით? ჩვენს ბავშვობაში, ჩვენ რო ბავშვები ვიყავით, მე ვგრძნობდი პასუხისმგებლობას რაღაცნაირად. აი ამ პატარა ბავშვურ მხრებზე მაწვა დიდი ტვირთი. ჩემთვის მთავარი არის ამ მიწის შვილობა. მე მესხეთიდან მე წამომიყვანო საოცარმა ადამიანმა ლინა ბეგიშვილმა, მისმა მეუღლემ ავთანდილ ვართაგავამ, ტარიელ ვართაგავამ. მე ვიზრდებოდი ისეთ გარემოში, გუდიაშვილთან დავდიოდი თითქმის ყოველ კვირა, არ ვტოვებდი არცერთ გამოფენას. პირველად რომ მე ბეთჰოვენი მოვისმინე, მეცხრე სიმფონია ცუდად გავხდი. მაგრამ მერე ჩაერთნენ ისეთი დიდი ბუმბერაზი ადამიანები, კოტე ჯავრიშვილი, ვახტანგ ბერიძე და რაც მთავარია ლევან გოთუა. თუ უკან არ გაიხედე და თუ საფლავში არ ჩახვედი და არ ჩაიხედე და იქიდან არ დაინახე სამყარო, თუ იმ თიხათ არ იქეცი, რომელი თიხაშიც ეს წინაპრები არიან გაზავებულები, უკვე არაფერი არ იქნება, იცით? მომავალ
კარგი, ეხლა რამდენი რამე გიტრიალებს თავში და გაწუხებთ, მაგრამ ეს სხვა რაღაცა მინდა. აი მინდა ის ბავშვობა გაიხსენოთ, როგორ ცხოვრობდით პაპასთან, როგორ ცხოვრობდით მშობლებთან, რას აკეთებდით, როგორ დაბორტყალდით იმ ციხესიმაგრეებზე. მე მინდა ეხლა თქვენ წახვიდეთ ბავშვობაში. მე მინდა ეხლა თქვენ წახვიდეთ ბავშვობაში. თქვენ სოფელში, თქვენ წუნდა ბძანეთ და მე რატომღაც თმოგში არიყო, თმოგვი არიყო.
ზედა თმოგვიში დავიბადე. ზედა თმოგვი იქ აღარავინ აღარ ცხოვრობს.
აღარ არის.
1944 წელს ნაქალაქევიდან გაასახლეს მუსულმანი მოსახლეობა. და იმ სოფელში ჩამოგვასახლეს მთიდან. ჩამოასახლეს, მაგრამ სოფელი მაისის თვეში იყოფოდა შუაზე, ნახევარი სოფელი მიდიოდა მთაში და ბარში რჩებოდა ნახევარი. კოლმეურნეობას იქაც ჰქონდა სახნავები, აქაც ჰქონდა სახნავები. ჯერ აქ დამთავრდებოდა დაუშვა თიბვა ბარში და მერე იქ იწყებოდა თიბვა. ჯერ აქ მოვიდოდა ქერი და რაღაცა, მერე იქ მოდიოდა ქერი და რაღაცა. ამიტომ ეს ასეთი პროცესი იყო და ჩვენ ვიყავით მორბედები.
რა არის ეს ბუნება? ესე იგი ერთი პატარა მიწის ნაკვეთი და ჯერ აქ მოდის მოსავალი, მერე იქ მთაში მოდის მოსავალი.
კი, ზედაც მოქს კიდე თავისი მთა ჰქონდა.
ხო, ხედავთ.
ესე იგი ვარძია ნაქალაქევი არის დაახლოებით 950 მეტრზე, ზედაც მოგვი არის 1750 მეტრზე და მე ზედაც მოქს კიდე მთა აქვს დანიეთი და იქაურობა, ის არის დაახლოებით 1900 მეტრზე.
ხედავთ.
Ну титкмис ორი ის იქ უკვე ალპური ზონა. ამიტომ ჩვენი ბავშვობა იქ იყო, როგორც აი ვიჭედებოდით იქ, ქონდა ურთიერთობა მცენარესთან, ქონდა ჭიანჭველასთან, ქონდა ხვლიკთან, გველთან, ბაყაყთან, სოკოსთან. ვიცოდით რა ბალახი უნდა გვეჭამა, რა სოკო უნდა გვეჭამა, ისიც ვიცოდით, რომ აი თავი რო აგტკივდებოდა, რა უნდა გვექნა. ცხვისატეხელა იყო კაცო ყვავილი, რომელსაც გული ჰქონდა ისეთი, იმას ცხვირში შეიყოფდი, ცოტა მიარტყამდი აქედა და წამოგივიდოდა სისხლი და გაგივლიდა თავის ტკივილი,
წნევა ეცემოდა.
აი ამასაც ეს ახლა ჩვენ რა დროს ჩვენი თავის ტკივილი იყო, ან რა დროს რა იყო, მაგრამ მე რა ვიცოდით, რომ
ზეში შეიძლება მზე
იმაშებოდა. იქ ხო თავშესაფარი ფაქტიურად არ ცეკო, თაკარამზის ქვეშ ხარ, ალპური ზონა, ქვის ქვეშ თუ შეეფარები, ან რაღაც ასკილის ბუჩქს ნახავან რა
სცენარები.
ასე იყო ჩვენი, ასე ვიზდებოდით. იქ ჟოლო მოდიოდა, იქ მარწყი მოდიოდა, იქ რაღაცა მოდიოდა. ჩვენ ყველაფერი ეს ვიცოდით. ღიმი ერქვა იქ, ფამფარა ერქვა. ამას ყველაფერს ბარილები ჰქონდა სპეციალურად, რომ იმას მოკრებდით, გავასუფთავებდით. და ამიტომაც იყო, რომ ჩვენი ორგანიზმი მზად იყო ყველაფრისთვის და ასევე შეგვეძლოთ წვიმაში ორი კვირის, სამი კვირის ერთი თვის წინ ნაწვიმი დაგუბებული წყალი დაგველია. აბა სვამდით ამას, იმ გუბეში სვამდა მელაც, გელიც, საქონელიც. ეს ჩვენი ცხოვრება იყო.
ვერნიყავით.
ვიყავით ასე ჩვენი ტოლები ალბათ და იცი ტოლი ტოლთან მეგობრობდით.
გასაგები.
იქ როცა არატოლი იყო ჩვენი, ისინი საქმობდნენ ხოლმე, ვერიდებოდით ამიტომ. რომ აი წადი კრავი მოარეკე წადისკენ, მაგრამ აქ ჯერ ერთი ახლა კრავები რო დაძღებოდნენ, დაწვებოდნენ, იყო თამაშები. ათასნაირი თამაში იყო, იყო ჯოხით, იყო ქვით, იყო მიზანშის როლა იყო, მშვილდისარი იყო, იყო ნუ ომობანა ხო იყო და იყო თამაშობები იყო კაცო, მერე კამრებით დაუნდობელი ლახტი, დაუნდობელი ცემატყეპა იყო, წრთობა იყო. მეომრები ვიყავით ჩვენ, ჩამოყალიბებული მეომრები ვიყავით, ჩვენი არმია ყავდა, ჩვენი შტაბი ჰქონდა.
ეს ომის პერიოდში განსაკუთრებით
მერე საოცრება რა იყო, იცი რომ არიყო ტელევიზია, არიყო რადიო, 56 წელში შემოვიდა მახსოვს დენი. როდის ხალხმა რადიო შეიძინა, როდის 72 თუ 73 წელში პირველად ტელევიზია. ეს ბედნიერება იყო. ეს ურადიოობა და უტელევიზორობა იყო ბედნიერება. იმიტომ რომ
მე მეგონა თქვით ბედნიერება იყო შემოსვლა ტელევიზიაზე.
არა, კაცო, იმიტომ რომ იყო შეკრება. მერე იქ ხო ტარდი ჰქვია, სადაც საქონლის სამას რა ქვია, ნაკელს ყრიან, მერე ის უნდა დაიტკეპნოს. ამიტომ რომ დატკეპნილიყო, იმართებოდა ჭიდაობა იმ ადგილას, იმიტომ რბილი იყო, რომ მერე იმას აჭრიდნენ და წივას წავდნენ.
წივა ხო, სამთრის შეშის მრაცლად.
დიახ, იქ იყო შეკრებები და იყო ზღაპრების მოყოლა. როგორ შეყურებდით, კიდევ მოყევი, მერე სხვა დროს, მერე ერთმანეთს უყვებოდით, თუ ვინმე დააკლდებოდა იმ საღამოს ვერ მივიდოდა იქა. ეს იყო საინტერესო ცხოვრება და აი ამ მოყოლაში პაპაჩემი მღეროდა ერთხელ. აბესალომ და ეთერს მღეროდა.
რას მეუბნებით?
ამ ხმაში იყო რაღაცა სევდანარევი ინტონაცია, წარმოუდგენელი.
ახლა მიამბეთ ერთი რამე საინტერესო ამბავი პაპას ცხოვრებიდან.
პაპაჩემი თავის თავზე ძალიან ცოტას ლაპარაკობდა, მაგრამ პაპაჩემზე ლაპარაკობდნენ. 19 წელია ახლად დაბრუნებულები არიან გაქცევებიდან, გაძარცულია სოფელი ორჯერ. 19 წელში გაზაფხულზე და შემოდგომით და 19 წელში მესამედ გაძარცეს კიდე. შტირდებათ მარილი, შტირდებათ სხვა არ სხვა, მაგრამ მარილი თუ არ მიიტანე ვერც საქონელი, ვერც შენ თვითონ, ვერც ყელ შეინახავ, ვერც შენ თვითონ
გინდა სოფელს
და ჩითი შტირდება, რაღაცა შტირდება. ამიტომ შეიქმნა დიდი ქარავანი, ურმით წავიდნენ ახალციხეს აუარეს გვერდით, 60 კილომეტრის ზეთით მოშორებით ბორჯომში ვაჭრობდნენ. იმიტომ რომ იქ სომხები და თურქი ჩარჩები
ატყავებდნენ
და ფაქტიურად შეიძლება ძალათაც წაერთმიათ. ისე იყვნენ გათამამებულები და უკვე ისე იყო მომწიფებული იქ, რომ აი ეგრეთი სიტუაცია იყო. და წავიდნენ, პაპაჩემი აირჩიეს თავკაცად. ნიჯგორია სოფელი, იქ დაუღამდათ და შუაღამისას ვიყავთ სომეხი წაადგა თავზე კოცონთან გავგათბეო. დაჯექიო უთხრეს. პაპაჩემს გაუკვირდა ახლა თავკაცია და ვალდებულია ჰკითხოს, ვინ ხარ, ვის ვიფარებ. თავი მტკივილები მაქო, ვიღაც ექიმთან ვიყავიო, ვერ მომარჩინაო და ამიტომ დავდივარო, მაინც ვერ მძინავსო და მირჩევნია ვიაროო, რომ იქნებ ამ მტკივილს გაუძლო როგორმეო და ამ ლაპარაკში წამოიჭრა 1000 რაღაცები ამ სომეხმა. კითხეს რომ რა გინდოდა თუ ახლა თბილისს რაზო დაეცით თავზეო და რა გინდოდა თბილისის განუ. თბილისი სომხეთიაო. სომხეთისაო თბილისიო. აი ეს ყველაფერი სომხეთისაო, აჭარაც სომხებისა არისო. თქვენ აკუმადურებიო, ჩვენ სიმაზე მიწებზე ცხოვრობ და მადლობელიც არ ახართო. ყველაფერზე ტორი დაადო. და კარგი, papa ჩემს ერთი მათული ეჭირა ხელში, საკმაოდ ალბათ
სხვილი
ხო და ის ცეცხლს ჩხრიკავს იქ რაღაცა ცეცხლი ანთია ესეთი ნაკვერჩხალია შიგნით, ჩადო ეს ნაკვერჩხალი შიგნითა და ამ ბიჭებს უთხრა თავისას ერთი ეგ დაიჭირეთო და
შემოჭეთო
და დაუკავეს ამათაც და გამოიღეს გავარვარებული ნაკვერჩხალი და მიუტანა შუბთან და ცხვარს აქვს ესეთი რამ რომ პეპელა ჩაუჯდება შუბლში და აწუხებს სულ არეტიანებს კიდევაც და ცხვარი სულ ცდილობს რომ რაღაცას დაეჯახოს რაღაც შეიძლება გადაიჩეხოს სადღაცა და გააცხელებდნენ ხოლმე შანს დაადებდნენ შუბლზე ეს პეპელა მოკვდებოდა ცხვარი ჩაულებრივად აგრძელებდა ცხოვრებას და ყველაფერი კარგი მანდაო პეპელა ყავსო მაგ თავში მე ხლა დაგადებო ამ შანსსა შუბლზეო და გაგივლისო ყველაფერი და კარგად დაიწყებ აზროვნებასო და დაინახა საწოდაო მე ეს შანტი გავარვარებული გადაევლო ამ კოცოს ეს ბიჭები მიფანტ მოფანტა და გავარდა წავიდა
არ დაადეს რა თქმა
უნდა არა რა თქმა უნდა შიაში გავიდა ორი წელი წადი და papa ჩემი ახალქალაქში ავიდა სელი მოხკავდათ ხო და წაიღო ზეთი უნდა გამოხადოს და ბაზარში ხედავს ეს კაცი აეკიდა გეუბნება რომ დამანებე თავი და ახლა papa ჩემს გონია რომ სამაგიერო უნდა გადამიხადოს ეუბნება რომ ისა შენ ისაკიხა რო ბიჭო წამოდიო ის და ხარებს იყო შეპირებული ვინც მომარჩასო იმასაო 4 ხარს მივცემო და წაიყვანეო ის ხარებიო მეო იმის შემდეგ თავი აღარ ამტკივნიაო
ან იმისთვის იყო
ეტყობა შეპირებული
კონდა შეპირებული
და ასე papa ჩემი წაყვა და 4 ხარზე უარი თქვა, ორი წამოიყვანა, ერთ ზორქენა და არ ქვა და მეორეს ეღიშა.
ეს ნამდვილი ამბავი.
კი და ეს ამ ხარებზეც papa ჩემ mama ჩემი ციტყოდა ხოლმე რომ ძლიერი ხარები ყავდნენ. papa ჩემი მაინც სხვა ადამიანი იყო, იცი? არასოდეს არ გამოიკვეთებოდა. იყო წყნარი, იყო მშვიდი. არასოდეს თავშესაყარ ადგილზე ვერ დაინახავთ იშვიათად ძალიან სულ შრომაში იყო და აი მის გვერდში ყოფნა მენატრება ხოლმე
თქვენი სარო ახსენეთ სოფელი სარო და ეხლა გამახსენდა ბებია ჩემი იყო მაღრადის ქალი და იყო საროდა. მახსოვს ბებია ახსენებდა ხიძაბავრას ხშირად ახსენებდა ასპინძას. ასპინძაში ეს ნათესავები ყავდა ბიძაშვილი მამიდაშვილი. მერე ვალეში იყო გამოთხოვილი კოპაძეც. ერთი სიტყვით პაპისგანაც და ბებისგანაც მესხეთ ჯავახეთიდან ვარ წარმოშობილი.
კოპაძეები უფრო ტაოელები არიან.
ხო.
იმიტომ რომ იქ მთელი რეგიონს ქვია კოპაძე.
ხო.
კავკასიის ძე. სარველი მაღრაძეები ხიზაბავრიდან ჩამოსულები არიან.
ხა.
მაგრამ ეს ხიზაბავრელები ზედათ მოგვიდან არიან წამოსულები. ესე იგი 8 ძმიდან 2 ძმა ხიზაბავრაშია ჩამოსახლებული.
ხედა.
2 ქილდაში და 2 ოკამში. უფრო იქითაც რომ წავიდეთ, მაღრაძეების სათავე იღებს ვარძიიდან. ჭაჭკარიდან. ვარძიის მშენებლები იყვნენ. ის ყველაზე დიდი მაღრაძე ვინც იყო? მაშინ მაღრაძე არ იქნებოდა ალბათ ან რაღაცა იყო. მე აი თურქებს აქვთ აღწერაში, ზედათ მოგვისახსენებთ მალალა. თურქულენაში ხო ღ არ არის და როგორც იყო ესე და მალალას წერებიან. მალალა და მისი ძმა, ესე იგი აი ესეთი მაღრაძეები იყვნენ ეგერი. კვიპროსში უშენებია ამ დალოცვილს ტაძარი. ქართული ტაძარი და ჩამოვარდნილა ხარაჩოდან და წელში გადაწყვეტილა. მერე ამ დროს თამარის мама გიორგი თურმე ან იერუსალიმში იყო, ან სადღაც იყო მოსალოცად და უკან რო ბრუნდებოდა ამ მონასტერში გამოულია და იქ ბერებს უთქვიათ რომ მეფისთვის რომ თქვენი ნახვა უნდაო მეფეო. ჩვენი ის არისო ხუროთ მოძღარიო მეფე ეახლა თურმე და ამ კაცს თქვია რომ მე ვეღარაფერში გამოვადგებიო საქართველოსო და აი ეს ჩემი შვილიო საქართველოსთვის შემიწირიაო და დაახლოებით 16-17 წლის ვაჟი თქვია რომ აი გამოიყენეთო, მან ყველაფერი იცისო ტაძრების მშენებლობაშიო. Და მართლაც. წამოუყვანია გიორგი მესამეს და რო გადაუწყვეტია ვარძის მშენებლობა, მაშინ გახსენებია და დაუბარებია თავისთვის. Მერე მთავარი ხუროთმოძღვარი ყოფილა ვარძიაში და ჭაჭკრის თავზე ერთ-ერთი მაღლობი სწორკუთხიანი ასეთი სწორი ძაბრივით მთა არის. იმ გორის თავზეა აუშენეს სახლი. ამ ხუროთმოძღვარს და ძალიან ლამაზი ცოლი შეერთეს, რომელსაც ეყოლა 11 შვილი, აქედან 8 ვაჟი. ეს ვიცით, რომ ამ მაღრაძეებისგან 6 ვაჟი ბასიანის ომში მონაწილეობდა. და 6-ვე ცოცხალი დაბრუნდა. და პაპაჩემისგან ისიც ვიცი, რომ თამარ მეფე რო ჯარი რო გააცილა მერე აბა ვარძიაში და იქ ადგილზე რა დააგააჩერებდა და თავის მხლებლებთან ერთად რაღაცა დადიოდა სოფელ და ფეხში შველი ზედათმოკში ასულა და უკვე ახალად შობილი ვაჟი ჰყავდა ერთ-ერთ ამ შვილს რო ავიდა შემოეგება ქალი დალოცა თამარმა თავზე ხელი გადაუსვა თურმე და ძალმა ტირილი დაიწყო და რა გატირებსო და ქმარი არიო ჩემი ომშიო წასულიო და ამისი მამაო და აი მზეშინა რო არის სიმღერა მზეშინა და მზევგარეთ ამ მზეში შენოდიო ეს სიმღერა შვილო მაშინ იქიდან წამოვიდაო თამარმა უმღერაო მზეშინაო და შინ არ არისო ქალაქს არის ახლა კერახში ომში არისო საერთოდ საოცარ რაღაცებს მიყვებოდა ხოლმე ეს დალოცილი კაცი იცი მართლა დიდი ფუფუნება არის ასეთი ადამიანის გვერდში რომ იზრდებოდნენ ხო და აი ეს 8 კაცი 8 ვაჟი დანაწილდნენ ორი ვაჟიო დარჩა ზედათმოკში ორი ხიზაბავრაში გადავიდა ორი ქილდაში გადარჩა და ორი კიდე ოკამში
აი ესეც მაღრაძეები
აი და მე იქიდან 1772 წელს აღარც ერთი მაღრაძის წაჭანება აღარ იყო იმიტომ რომ ასპინძის ომში მიიღეს მონაწილეობა და მე უკვე თურ ახალციხის ფაშა განსაკუთრებით მაღრაძეებს დაძდევდა და მიაღწია კიდევ სულა გაასახლა დარჩა მე ერთ-ერთი მარელისიდან დაბრუნდა უკან მიხა თავისი ძმებით 4 ძმითა და თავისი ცოლით ღონღაძის ქალი ჰყავდა ცოლად და ჩამოვიდა
დავიბენი უკვე ვეღარ გავერკვია გვარებში ღონღაძეები მაისო იმის ცოლი ამის ცოლი თავარი ფთქვით
კი
ესე იგი მაღრაძეებზე და გვეყოფა მამა, პაპაზე ისაკმა, ეს
ვილაპარაკეთ და მამა ჩვენ სულ გვეგონა რომ დედა ჩვენი კიბეთ მოყავდა მე. ამ კიბეს თუ არ მივიდგამდით, მამას ხმას ვერ მივაწვდენდით.
ხლა?
მაგრამ რა იყო იცით რომ мама ჩემი გრძნობდა ჩემს სულსა და ჩემს მისტრაფებებსა და ჩემს ყველაფერს და ამიტომ რადგან გრძნობდა მე რა მიტაცებდა და რა იყო იმის მიხედვით მიყვებოდა ხოლმე ბევრ რაღაცებს და თმოგვის ციხის დასავლეთ მხარეს ნამოსახლარია თიბავს ჩვენ და მოიღრუბლა საშინლად წამოვიდა სეტყვა გარშემო ყველგან სეტყვა და ის თიბავს და მე ვაფოცხებ ვაგროვებ ამ თიბას 13 წლის ვარ წურწურით ჩამომდის ოფი ხოგები და რა მერთო აი ამ შვილის ნამუშავარსაო წყალში ნოჩამიყრიო და ერთიო დავდგათო ესაო ბუნულებათაო და მერე შენი საქმისა შენიციო და საქმნელი რაც გინდა ისქენიო და მართლაც იცი აი თმოგვის ციხეზე შხივილი გაუდის სიტყვას აქეთ ალაგურში შხივილი გაუდის აკეთ ჩვენს უკანაც შხივილი გაუდის იქ კლდეებზე. ჩვენ ვართ აი ესე შუაში და გეუბნები რა რაღაცა ხოლგა გადაგაფარაო ღმერთმა აი ესე დრო და დრო რაღაცა სეტყვის კარკლებით დაგვეცემა პატარ-პატარა, მაგრამ იქ უკვე თეთრია აგარებო.
ხა.
და თინახევარი საათი თუ 20 წუთი კარკა ვიმუშავეთ, დავდგით ეს ბუნულები და ქვის ქვეშ შევეფარეთ. და დასწხო იქაც სეტყვა. და мама მეუთხარი, როგორ კარგად გისმინა მეთქი ღმერთმა. გეთქვა მეთქი რაღაცა გეთხოვა ისეთი დიდი და კარგი მეუთხარი, რომ იცი სახეწაეშალა. რა უნდა მეთხოვა მაინცო? აი მეთქი თუნდაც ეს თივა რომ დაფოცხებული იყოს და უკვე სახში იდგას მეთქი. ან კიდე რაღაცა, რა ვიცი, რაც გჭირდება მეთქი. არაო მითხრა შვილო. მეო გამიგიაო. უდაბნოშიო რომ მიყავდაო ღმერთსაო ხალხიო და პური გამოერიათო, მაშინ მანანა მისცაო და ჭამესო და გაძღნენო. მერე მეორე თაო სამი პური თაო მთელი 5000 კაცი დააპურაო. და ეს რო დაინახესო, თქვესო რომ მოდი ქრისტე ვავირჩიოთო მეფეთო. აღარც თოხნა დაგჭირდებაო, აღარც ხნა, აღარც არაფერიო და მზამზარეული პური გვექნებაო. ეს იცოდა ქრისტემ, ამიტომ ნავზე შედგა და წავიდაო, რომ ამ ხალხს გაეცალაო. და განა არ შეეძლო რომ დაეპურებინა, არაფერი არ იყო მისთვისო ეს ყველაფერი, მაგრამ შეეცოდაო რომ ღორებად არ ქცეულიყვნენო. ხო და ისეთი სიამაყე ვიგრძენი რომ ასეთი мама მყავდა, რომ თან დახყურებდი იცი უკვე პურს ჭამდით თანა და ხშივარი აზდის ამ ნაოფლარ мамას, ეს კიდე თავისი ხელებით, ვაშკაცური ხელებით ხახს ესე ჩააწობდა მარილში და ესე მიირთმევდა პურს და ხახს და ყელს. პური ყელი უყარდა ძალიან მეტი არაფერი. და აი მეამაყებოდა რომ ვიცი რომ ასეთი мама მყავს, რომ ვერავინ ვერ დამჩაგრავს, ვერავინ ვერ გადამაბიჯებს. თუ კი მე უნდა გადამაბიჯოს ან მე პური წამართვას, ჯერ мама უნდა დაჩაგროს, ჯერ მამას უნდა მოერიოს და მერე მე ჩემთან მოვიდეს.
ეხლა დედაზე მითხარი.
დედა საოცრება იყო. ყველაზე დიდი რაც კი დედამ საერთოდ გამიკეთა და მე მთელი ცხოვრება აი გამოცანად დამიტოვა, ეს იყო აი ჭიპლარი რო დამამარხვინა.
ხო.
ჩემი დისა და ჩემი ძმის აი ლუკას საფლავის თავთან იქ დამარხეო მითხრა. შენახული ჰქონდა ეს ჭიპლარი. ესე იგი მე დედასთან და ჩემ დაძმასთან ეხლა საერთო საფლავი მაქვს. დედაზე როცა ლაპარაკობ, სხვა არის. დედის ნანა, დედის ნამღერი, დედის რა ვიცი, დედის ხელები მახსოვს და თვალები. თვალები და ხელები. იცი, ასე მეგონა, რომ როგორ შეიძლებოდა ამ თვალებისთვის გეწყენინებინა. თუმცა კი 13-14 წლის ჩემი მოთოკვა არაფრით არ შეიძლებოდა. ესე იგი, როგორ იცით, რომ თან ღონიერი ვიყავი. 14 წლის ბიჭი ვირს ვიკიდებდი.
აი დედიკო. წარმოგიდგინეთ. ვერ
და აბა ახლა წარმოგიდგენია რომ ეს ენერგია, ეს
ხუთნი იყავით.
ხუთნი ვიყავით, ხო, ოთხი ზმანი და ერთი და ამავე დროს мама ჩემი იყიდე და papa ჩვენი. ეს ხუთი
გაძლებდა და მოდელა
ოჯახი. ეს мама კაცა გინდა რომ გაუძლო. 15 წლისა წამომიყვანეს თბილისში და გადმომაბარეს აქეთ.
რატო გადმოგაბარეს იქ ვეღარ გაგიწია?
აიცით რა არის აი ამ ჩემმა ძალღონემ გადაწონა. ყველა მეუბნებოდა რომ ბიჭო შენ იკარგები, იკარგები, შენ უნდა წახვიდე, შენ ჩემპიონი უნდა გახდე, შენო
მე. ეხლა ვიხარით რომელ სპორტში იყავი?
ძალოსანი ვიყავი.
ძალოსანი. კარგი. ეხლა აღარ ხარ სპორტსმენი?
არა, აღარ ვარ.
ეხლა მწერალი ხარ თუ?
არც მწერალი არა ვარ.
იწყებს მწერლობას.
ხო.
ზელიმ ხან, ეხლა ჩვენ იმ ხარეზე ლაპარაკობთ, ბარდიას ვახსენებთ და ალბათ არაფრით არ შეიძლება არ ვახსენოთ ჩვენი მესხი
როსტაველი.
როსტაველი 12 წელს იყავით, 1966 წელს რო ვიზეიმეთ.
კი, აი მაშინ ნახე ის გრანდიოზული დადგმა და აი იყო მაშინ ეს ციტირება, სიმღერები, ვარძიაში ადღეობა დიდი, საკლავად მიყავთ ირმები, მე ეს აიტაცეს და მე ეს მიდიოდა მთელ მესხეთში და ალბათ მთელი საქართველოს მაშინ მღეროდა.
რომელ სიმღერას?
ვარძიაში ადღეობა დიდი საკლავად მიყავთ ირმები ეს ახალცი ხელი კაცის დაწერილია და ვარძიაში ადღეობა დიდი გამოჩნდნენ მესხეთს მესხეთის მთებზე გამოჩნდნენ მესხეთს მესხეთის მთებზე ძველი ქართველი გმირები გმირები ვარძიაში ადღეობა დიდი საკლავად მიყავთ ირმები ირმები და ასე შემდეგ. აი ეს იყო ჩვენ არ გვიშვებდნენ. დაიკარგე აქედა და არა იქ პოპობილიც იქ უშიშროების ხალხი იდგა და იქ არ უნდა გამოჩენილიყავ ჯერერთ ჩვენ როგორ ვიყავით ჩაცმულო და ხორულები ხო ღმერთმა იცის და იქამდე მე სიმფონია და ხალხური სიმღერები და ასეთი ცოცხლად შესრულებული ამ დონის სიმღერა არასოდეს არ მომეს. Ну იქამდე ხო ჩვენ რაღაცა ჩვენი კაცობა გქონდა. ჩვენ ფახო ხმალაობდით, დავრბოდით, დახტოდით, ესე იყო ვაშკაცებად წარმოგვედგინა ჩვენი თავი და
10-12 წელიც ეს მერე.
აქ უცებ დაგვიდგეს წუნდის ტბასთან ტარიელის წყლის პირას მჯდომარე სურათი იყო.
სურათი იყო მართალია.
დიდი სურათი
იყო მერე ის სურათი.
კომულაძის ნახატი იყო მგონი, იმის რეპროდუქციები იყო სასწაული. ჩვენ ჩვენებური წარმოსახვა გქონდა ტარიელისა ავთანდილებისა, მაშინ არც კი ვიცოდით ეს პოემა, ჩვენ უბრალოდ ვიცოდით რა იყო და როგორ იყო და მთელი ამბავი. მერე ამან რო ჩაიარა ამ ყველაფერმა, ორი დღე დაახლოებით ორი დღე დავდიოდი გულჩათხრობილი. და აი ესე თვის დროს მამაჩემი და ძია კაკო მაისურაძე თიბავენ და მე და მისი შვილი თენგიზი თივას ვაგროვებთ, მივედით რაღაცა და გაიგე კაკოებნევა მამაჩებს კურდღელა თუ ასოს რა უთქვია პროფესორებისთვის.
პროფესორები იყვნენ ჩამოსულები და
ჩამოსულები იყვნენ იქ ბატკანი იყიდეს ლასო მაისურაძე იყო ჩვენი სოფლელი კაცი ღმერთმა აცხონოს კაი კაცი იყო მაღალი და უთხრეს რომ სანამაო ჩვენ ვარძიას დავათვალიერებთ და ჩამოვართო ეს ბატკანიო დაგვიკალიო და კიდევაც გაგვიკეთეო და იმის საფასურს ცალკე მოგცეთო. გაუკეთა მართლაც მოუხარშა შეუწვა კიდე წადებით რაღაცა და ჩამოვიდნენ კვაყოფილები დარჩნენ და ესეც მიიწვიეს მაგიდასთან. დალიე სალღეგრძელოები თამარისა რუსთაველისა ის ფეხზე წამოუდგნენ გვირგვინოსან მეფეს. ამბობენ ახლა რომ თამარი წამოაყენა. დაანახა გაჩახჩახებული ვარძია. შენ რას ფიქრობ ბატონო ვასო? გაუკვირდებოდა თამარს თუ არა? ძია ვასომ ამოიოხრა ერთი და უთხრა: თამარს ის კი არ გაუკვირდებაო, რომ ელექტრონი გააქვთო და მაღალსართულიანი სართულს და მანქანები ყავთო და ეს ხიდები გაქვთო. ის გაუკვირდებოდა, რომ მე ქალი ვიყავ და საზღვარები ტრაპიზონში მქონდა და თქვენ კაცებს საზღვარი ვარძიაში მოგიტანიათო. და ამის მოსმენამ ხო სულ გადამრი.
კაკე, ეხლა რუსთაველი და ვეფხისტყაოსანი.
აი papa ჩემსაც ეგეთ თავისებური დამოკიდებულება ჰქონდა რუსთაველსა და ვეფხისტყაოსანთან. ყოველ რაღაცაში რაღაცას იტყოდა ხოლმე papa ჩემ. ჩვენ ხო რაღაცა აფორმიზებს, სწავლის დროს ხო ვიტყოდით ხოლმე და ერთხელ გამაჩერა, დიდი ხინია ჭირთა თქმა თუ კაცსა მოუხდებოდეს. ეგაო შვილო ახსარება. მე რა ვიცოდი მაშინ რა იყო ახსარება. ჭირია, აბა რა არის ახსარების დროს რასაც ამბობ, შენ ცოდვებს ამბობ და ცოდვა ჭირია. მაგრამ რო ამბობ, უკვე ლხინია. ლხინად გეკცევა ეს ყველაფერი, დიდი ლხინია ჭირთა თქმა. ახსარების თქმა დიდი ლხინია.
მე სიამოვნებით გისმინეთ ახლა. მე მინდა რომ კიდევ ბევრი დაწეროთ, აი რაც გულში გიტრიალებთ, ბევრი თქვათ. მინდა რომ ბევრმა წაიკითხოს ეს წიგნი და მინდა დაგემშვიდობოთ ახლა. დაგემშვიდობ ჩემს თომას, მაგრამ რახან გრძნობდი რომ კიდევ ბევრი რამის თქმა უნდა და საუბარი განვაგრძე მასთან. უფრო თავისუფლად ალაპარაკდა, იმიტომ რომ მიკროფონი გამურთული ეგონა. აი კიდევ რაზე ვილაპარაკეთ. ახლა ესე იგი რას აკეთებ საერთოდ? მუშაობ სადმე.
არა. არა მე რაოდენიმე ეკლესია აღვადგინე ერთი ავაშენეთ ჩემი არქიტექტურით.
სადა ეგ?
ბებნისში, ქარელში.
აი როგორ შეიძლება?
მოვიდა იღუმენია და მითხრა რომ აი ეკლესია არა მაქვს და მინდა რომ იყოს ეკლესია და ასე შემდეგ. თქვი კაი. მე გაიკეთებეთ კი არქიტექტურას. როგორ აი ესე? აუკეთე და ჩაუტანე და მოეწონათ. მეუფე იობმა ნახა მოეწონა და დაიწყეთ რო ფული არ ამაქვს და თქვი ღერთი მოგცემს მეთქი დაიწყე და მოგცემს მეთქი უფალი მართლაც დაიწყო და მე მითხრა რომ იქნებ შენ უხელმძღვანელო როგორც ინჟინერმა ნუ კარგი მეთქი და შემრჩა ბავშვები ბავშვებს ხელი თავაშე ჩემი ხელით მე ალავერდის მარნის მშენებლობას ხელმძღვანელობდი თავიდან ბოლომდე აი იქ მთელი ეპოპეა იყო იქ ხამები წარმეცი მეუფე დავითის გვერდში მუშაობა კიდე ძალიან დიდი რაღაცა იყო ჩემთვის. თან არქიტექტორია ეს ადამიანი, თან ძალიან ძალიან დიდი შტაბეჭდილებებით. ეხლა გამოუშვეს რაღაცა ჟურნალი იქ დიდის პატივით ვარ მეუფის გვერდში. რა ქვია?
სურათი
ხო. მე რამოდენიმე აქ ორი ეკლესია არის ქართლის დედა რო დახურებს თავზე. ზემო ბეთლები და ქვემო ბეთლები. ქვემო ბეთლები თავიდან ბოლომდე ჩემი გაკეთებულია, აღდგენილია.
ზერემხან რამენდაკ გკითხოთ იცით? უმაღლესი განათლება რა დაამთავრეთ?
თვითფრინავშენებელი ვარ.
ხო და ეს არქიტექტურა და ეს
აი მე რო დამჭირდა ესა, მივედი ვახტანგ ბერიძესთან. ჯავახეთში ვაშენებდით სახლებს აჭარლებისთვის. რო შეუჩდი ჩემ უფროსრო მეუთხარი, ერთი ეკლესიაც ახვატკინოთ მეთქი რაღაცნაირად. მე დიდი სიამოვნებით თუ მაგრამ აქედან იქაო რაღაცის ზიდვაო მარტო ტრანსპორტი გაგყიდისო მე პატრიარქმა მისწერა წერილი რომ ეს ეს ეკლესიის აღდგენა გვინდა ეს არის კომუნისტების დრო კაცო 98 წელია და დამეძახა მე და აი რომ გინდოდა ეკლესია უწადი ახლა და ჩაუდექი სათავეში
სპეციალური განათლება არა გაქვთ
და აი მივედი მე ვახტანგ ბერიძესთან ვახტანგ ბერიძე ხო ამის სპეციალისტი იყო აკადემიკოსი იყო კაცო თელი დაძრების აზომები რაღაცები.
კერძო განათლება გაქვთ ეს იგი ვახტანგ ბერიძისგან.
ვახტანგ ბერიძემ მითხრა შვილო, აი მას ეს ქვია, მას ეს ქვია, ეს საკურთხეველი, ეს ტრავზარი, ეს კაპიტელია, ეს რა ქვია, აფსიდია, ეს რაღაცა არის, ეს ის არის და სწავლაში ქევისწავლე და.
ნახაზები არ გაგიჭirdებოდათ,
იმიტომ რომ ირემ თქვა. არა, თვითმშენებლობი და
ხო,
კი მაგრამ. მე მეტრომ შენში ვიმუშავე, გვირაბ გამყანოთ, უბრალოდ მუშ ლაფატკის მუშა თუ ვიმუშავე 18 წელიწადი მიწისქვეშ.
რომელი მეტრო გაიყვანეთ?
თემქაძე, აი ელმავშენებელ ქარხნის წინ სადგური ეგ ჩემი გაკეთებულია, აი ჩასასვლელი.
ჩემი გაკეთებული ლაფატკას გულისხმობ.
ლაფატკას გულისხმობ. და ხოღონიერი ვიყავი იქ სულ ხელით ვთხრიდით იმას, იმიტომ რომ აფეთქება არ შეიძლებოდა. და ამ ხელა მეებს დიდლოდებს რომ მოგლეჯდით ხოლმე, ორი სამი კაცი რომ ვერერეო და გავწევ, გამოსწევდი, აიღებდი, ჩავაგდებდი მარტო ამ ხელა ქვებს. ხოდა მე რე იქ 800 მეტრი გვირაბიც ჩვენი გაყვანილია. მე რე გადმოვედით აქ საბურთალოს ხაზზე დაახლოებით კილომეტრიანი გვირაბის მშენებლობაში მივიღებ მე მონაწილეობა. მე ეგ ეკლესია გამოჩნდა მაგ ეკლესიაზე
წავედი.
თვითფრინავებთან მარტო სადიპლომო პრაქტიკა გავიარე აქა და მე როსტოვის ვერტმფრენების ქარხანაში ვიმუშავე. ორი წელიწადი რატო ახლა იმიტომ რომ მე ხელმეორედ დაუბრუნდი სპორტს და იქ ძალიან მაგარი მწვრთნელი იყო ფელდერი და იქ ჩავედი კარგადაც გამოვედი რსფსრ-ის ნაკრებში ჩევედი იქა და მე ცოლი მოვიყვანე ასეთი რამ ვიფიქრე მე რომ ახლა შვილი მეყოლება აუცილებლად მომცემენ ბინას იმიტომ რომ უკვე ვიყავი ჯერ ოსტატი მე ინჟინერ ტექნოლოგი მე უფროსი ინჟინერ ტექნოლოგი ამ ორ წლის განმავლობაში მე ვიყავი განყოფილების უფროსი მოადგილე
სადეკ
ვერტფრენების ქარხანაში
ვერტფრენებს ხო
მე თუ ბინა მომწეს ესე იგი მე აქ ჩავრჩები მივატოვე ყველაფერი ჩამოვედი აქა თბილისიდან ამოწერილი კაცი თბილისში ვეღარ ჩავეწერე და სად წერენ მეტრომ შენის წერდა და მივედი გვირაბ გავყანოთ და დავხარე თავი და უარი ვთქვი იმაზე რომ მე ვინმე ვიყავი ოდესმე რო ჩემპიონი რეკორდსმენი უკვე არაფერ ათავარ.
ეს სახეობაში კერძოდ სპორტის
შტანგისტი
ხო?
აი შტანგისტი.
იმიტომ რომ შტანგისტი რო იყავით მეტროში, იმიტომ ლოდებს აგორებდით კიოლად.
კიოლად ხო და მერე ეს ეკლესიები გამოჩნდა, მერე
ბინა მოქცეს მეტროშენ.
კი, აი ბინა რომელიც მაქვს ახლა პეკროშენმა მომცა. ღმერთმა აცხონოს მისი სული, გოჯიაშვილი იყო დირექტორი, უსაყვარლესი ადამიანი, მამასავით ადამიანი. სუფთა კრისტალი. ხო და მერე აი ესე წავიდა ჩემი ცხოვრება. რა ვიცი, მე ისით ზოგჯერ მგონია, რომ მე არ მიცხოვრია, სხვა მიცხოვრა. თავარია სიყვარულის გრძნობა არ უნდა დაკარგოს ადამიანმა. თუ სიყვარულის გრძნობა შექჩა, ყველაფერს მოერევი. რა უნდა იყოს, რომ არ მოერიო?
ეხლა ერთი ცოტა უხერხული შეკითხვა. თუ არ მუშაობთ, შემოსავალი რითი არსებობთ?
ფაქტიურად ძალიან მინიმუმით ვცხოვრობთ. ზოგჯერ არც არაფრით. ზოგჯერ ის ვასფიქრობთ, ხო არ პური რითი ვიყიდოთ, მაგრამ რაღაც ღმერთი ჩამოგვაწვდის ხო. ეგ მეათე ხარისხოვანი. მაგას საერთოდ არ ვფიქრობთ, მინდობილი ვართ უფალზე. ჩვენი შვილი ერთი წავიდა ახლა მონასტერში უკვე ორი თვეა.
რამდენი გყავთ შვილი?
4. ორი მუსიკოსი, ორი მხატვარი.
ვაჟები, ქალები?
ერთი ვაჟი და სამი ქალი.
მხატვარი ვაჟია?
ვაჟი მხატვარია და გოგო ეხლა ვინც მონასტერშია, ეგ ცხადმწერია კარგი.
შვილი შვილებიც?
შვილი, 4 შვილი შვილი მყავს, ორი ვაჟი და ორი ქალი.
ღმერთმა გიმერავლოთ და კარგად გიმყოფოთ ყველა თქვენი ახლობლები. ეხლა რახან ვაგრძელებთ ესე შინაურ ლაპარაკს. ძალიან კარგად მესმის ეს თქვენი შეჭიდება ამ ცხოვრებასთან. ეს მუსიკა და ეს ურთიერთობა ამ ადამიანებთან, აი ამ სურვილის გაჩენა მესმის, მაგრამ აი მერე ესე დაახლოვება, რომ აი ყოველდღე ვიყავინო და
ხო არა, ნუ ნოდარან ყოლაძე ძალიან ბევრი რამ მომცა.
როგორ შეხვდით ნოდარს?
ნოდარ შეხვდი აი კოტე ჯავრიშვილის რძალი მზიური დუგლაძე და ნოდარან ყოლაძე ბიძაშვილი მამიდაშვილები არის. მერე ორჯერ მყავდა მის ხეთში ჩემთან. და მერე ბოლოს მეუბნეოდა, რომ როგორც კინოს აი ესე ხედავო მესხეთში გატარებულ ყოველ წუთს და წამსო. მერე ჩვენ სულ კამათობდით, სულ ფილოსოფოსობდით.
მითხარით ახლა ლევანს როგორ შეხვდით გოთუა?
ლევან გოთუა გავიცანი 1968 წელს. მე პატარა ბიჭი ვიყავი. მუშაობდი არქეოლოგიურ გათხრებზე ვანის ქვაბებში. და კოტე ჯავრიშვილი აი მაშინ ჩამოვიდა იქ. კოტე ჯავრიშვილი იყო სპელოლოგიის უფროსი და მისი ბოწაფე და მამას ეძახოდა გივიგაფრინაშვილი. გივიგაფრინაშვილი აწარმოებდა გათხრებს და გივიგაფრინაშვილთან ჩამოვიდნენ ეს ორი ბომბერაზე ადამიანი და მთხოვეს, რომ წავყოლოდით მოგვისციხეზე. დავთვალიერებინე იქ ყველაფერი და მაშინ გავიგე, პირველად გავიგე, მე აბა ვინ დამათვლევინებ და ოთოგისტიხაზე 14 ეკლესია. და როავედით აი ამ წმინდა მარინეს ეკლესიაზე და ნახეთ როგორ იყო დაჯღაბნული ეს ფრესკები, თავი გადააქნია სინანული ძია ლევანმა და თქვა: ასწავლეს წერაკითხვა და მოხყვნენ ფრესკებზე ჯღაბნას. შეაჩეჩეს ქვა ხელში და ისღა დარჩენოდა თრო ესროლათ ღმერთისთვის. აი ამ ფრესკებს რომ მოშურდით და წამოვედით, ჩამოვედით და იქ ერთი გვირაბი არის, რომელიც ჩადის ღრმად. შევედით, იქ წყალი იყო დამდგარი, მაგრამ ჯერ კოჭებამდე, მერე მუხლებამდე, მერე სადღაც ჩამონგრეულ ადგილამდე მივედით და იქ ვეღარ გადავადეთ. და მე გადავძერი, მომცეს ბატარეა, მივანათ მოვანათე და მეუბნებოდნენ, რომ რას ხედავ. და მე მეუბნებოდი, რაც იყო იქა, რამხელა ქვა იდო, როგორ იდო. მე მითხრეს, რომ გაზომეო, გავზომე, იმით რა ქვია, ჩემი ტკაველებით. მე ეს ტკაველი გაზომეს ჩემი და დაახლოებით ისაქნეს. და მე რო გამოვედით გამოსვლისას, რო გადმოვდიოდი იქიდან, ფანარი ჩამივარდა წყალში და უიმეშავ წუხდე, არ მოიღეს არაფერი, გააშრეს, ისე ვიმუშავა. მერე რაც თავარია, ეს ფანარი მე მაჩუქეს და ბედნიერი ვიყავ.
ფანარია სწორი თუ ფარანი? მე მგონი ფარანია სწორი.
არ მიფიქრია ამაზე, სხვათა შორის მეც ახლა რომ ვამბობდი ამ სიტყვას, რამდენი ხანია არ
მიხმარია
და ფარანია სწორი.
ხო და გაჩუქეს ხო?
მაჩუქეს და ბედნიერი ვიყავ. მეორე დღეს მე წამოვედი ვანისკვაბებში, ვანისკვაბიდან რო დავბრუნდი სოფელში, პაპა ჩემთან მოსაუბრე, ედოთ პამიდორი, ნახევრად მწიფე პამიდორი, კიტრები, ხახვი, მწვანე ხახვი, ყველი, პური, არაყი. Да, папа чентан ერთად ჩვენნიკ ბაღი ქონდა, იმ ბაღში ისხდნენ და ლაპარაკობდნენ
папа ჩემს.
Да, папа ჩემი უყვებოდა აი ალბათ ერთ-ერთ რაღაცას, რომელიც მეორე აკლამციკში არის შემთან. ამათ უყვებოდა იქაურ რაღაცებს და მე ალბათ ლევან გოთუან შეიძლება სადმე გამოიყენა, შეიძლება არ. მაგრამ მე რო თბილისში წამოვედი 70 წელში და ჩამოვედი, ნუ ჩამოვედი და ჩამოვედი. ვცხოვრობდი ფაქტიურად იმ გარემოში, სადაც კოტე ჯავრიშვილი იყო. ესე იგი ლინა ბეგიშვილი იყო
კოტეს. მისთან ცხოვრობდით ოჯახად?
ვცხოვრობდი ლინასთან, აი ლინასთან ბეგიშვილთან. ლინა ბეგიშვილი იყო გურამრჩეულიშვილის ცოლი. მერე გურამი რო გარდაიცვალა 6 წლის შემდეგ გათხოვდა ვართაგავებზე და ამავე დროს ლინა ბეგიშვილი იყო გერი კოტე ჯავრიშვილის. მერე გავიცანი მთელი პლეიადა ხალხის ამ ოჯახიდან, ჯერ ჩეულიშვილებიდან, მერე ჯავრიშვილებიდან, მერე ვართაგავებიდან.
ერთი სიტყვით, ბატონო სენი, ხან თქვენ კმაყოფილი უნდა იყოთ და ხართ კიდეც თქვენი ცხოვრებით. მომავალით საინტერესო მინდა გქონდეთ. დღეს დასრულდა ჩვენი შეხვედრა, მადლობას გიხდით ჩვენ მსმენელებს. კი შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენდით წიგნის ფლევარე რაინდების ავტორსა და მათი გამოფხიზლების მსურველს, ბატონ სელიმხან მაღრაძეს. არა ორიგო სურვილი, ვფიქრობთ პროგრამის ხმის რეჟისორი გოგა გაჩიჩილაძე და ავტორი და წამყვანი ლია ციციგური. კარგად ბრძანდებოდით.
ყოველ კვირა დღეს, დილის 10 საათზე და საღამოს 6-ზე, გამეორებით 4 შაბათს, ღამის 12-ზე. საზოგადოებრივი რადიო გიწევთ ლია ძიძიგურის გალერეაში.